Tere tulemast kuulema Telegrami podcasti. Täna on 2. detsember 2019. Mina olen Ando Tõnuma ning minu külaliseks täna on legendaarne vandenõude uurija, kirjanik ja filmirežissöör Jüri Klina. Tere, Jüri!
Tere, tere!
Aitäh, et sa leidsid aega minuga kohtumaks. Ma korra uurin, kas sa just elad mõnda aega nagu Rootsis ka või kus sa rohkem oled?
Rootsis ikka, jah. Alates 1979. aastast elan Rootsis. Nii et ma olen suurema osa oma elust elanud Rootsis kui Eestis. Eestis olen elanud ainult 29 aastat.
Aha. Ja kuidas sa Rootsi sattusid?
Rootsi sattusin sellepärast, et ühel päeval sai KGB-l minust villand.
Aha, mis sa tegid siis?
Nad ütlesid niimoodi, et mida me peame siis teiega tegema, kodanik Liina. Sest siis ma enam seltsimees ei olnud nende jaoks, siis ma olin kodanik kohe.
Ja, ja.
Kui näidatakse külmemat ja tõrjuvat suhtumist, siis oled sa kodanik. Ja teie meie seaduse ei täida, aga te ei rikku ka neid, me ei saa teid vastutusele võtta. Te ei tegele poliitilise propagandaga, aga teie õõnestate meid ideoloogiliselt. Mingid ufod ja värgid ja parapsühholoogilised nähtused ja kõik. See on ju ohtlik. Ja ma küsisin, mis moodi see ohtlik on. No küll te seda teate ise. Ma ütlesin, et te ei tea, seletage. Aga nad ei seletanud seda. Ja siis iga niisuguks asja puhul neil oli kindel vastus. Te teate seda ise. Ja siis nad ütlesid niimoodi, et no ühe sõnaga. Teie ei tarvita alkoholi. Teie ei suitseta, te olete taimetoitlane. See on väga ohtlik. Ma ütlesin, aga siin võiksite ära seletada. No mis siin seletada? Iga loll saab aru, et kui noored inimesed hakkavad taimetoitlaseks, siis nad ei jaksa enam püssi tõsta. Ja kui Hiinaga sõda tuleb, kes siis nende pihta laseb?
Wow. Wow.
See on ju ohtlik.
Ja, ja.
Ja siis ma ütlesin, et okei, aga mis siis nüüd on? Jaa. Nüüd on niisugune lugu, et teil tuleb lahkuda Nõukogude Liidust. Ja kui te vastu punnite, siis arvestage sellega, et meil on alati vabu kohti vaimuhaiglas. Siis ei ole muud kui ravida. Ja pärast selgus väga huvitav, 90. aastatel alguses, kui hakati väga palju huvitavaid intervjuusid tegema inimestega oma kogemustest, asja kokkuvarisunud nõukogude süsteemi kohta, siis üks meesterahvas, ma olen seda tsiteerinud ka oma raamatus Öised päevad, ütleb siis niimoodi, et teda oli kinni võetud mingisuguse asja pärast, aga KGB tahtis teada saada ka tema vaimset staatust, et kas ta on ikka süüdiv ja võib-olla vajab hoopis psühiaatrist ravi. Ja siis viidi ta Tartusse vaimuhaiglasse uuringutele ja seal neid uuringuid teostas doktor Aru. Ja see esitas hulga testi küsimusi ja üks nendest testi küsimustest oli siis niimoodi, kas te Jüri Lina tunnete? Ei tunne, ütles ta. No siis teil ravi ei ole tarvis. Need, kes tunnevad, need vajavad kindlasti psühiaatralist ravi.
Wow. See on väga põnev. Aga räägi palun, kuidas sa jõudsid sellisel sügaval vene ajal taimetoitluseni?
Ütleme niimoodi, et süüdlane oli Tunne Kelam, kes tegelis ju ka ufotuurimisega ja nii edasi ja tema oli siis taimetoitlane ja mina muidugi ütlesin talle vastu tavaliste väljenditega, aga põhjama inimene ilma lihata ära ei ela.
See on klassikaline lause.
Ja, mina tõin selle klassikalise lause välja ja tema ütles, see on vale. Ja siis ta hakkas seletama mulle, miks see vale on. Ja et saab kätte küll ained ja kõik nii edasi, nii edasi. Ja siis ma mõtlesin, et aga ma võin ju katsetada. Ja siis 1. juulist 1970 otsustasin siis liha ära jätta, esialgu ainult siis veel kala ja nii edasi. Ja oli niisugune ülemineku periood pool aastat ja siis 1. jaanuarist 1971 olin ma täielikult taimetoitlane, ei mitte midagi loomset. Tähendab selles mõttes, et noh, võid ma tarvitasin, eks ole, ja edasi. Aga nüüd ma olen vegaan, sest ma olen jõudnud selleni ka tänu nendele teaduslike uuringute jälgimisele. kus ma nägin, kui kahjulik on piim ja piimatooted. Ja kui ma selle Hiina uurimuse ära lugesin, mida ma soovitan kõigi lugeda, et kahjuks ei ole seda veel eesti keelde tõlgitud, aga inglise keeles on see olemas. Ja see näitab ilusesti, et täiskasvanud inimesel ei olegi üldse ensüüme, et piima valku seedida, see ei omastu. Ja see kuhjub ladestubs, teeb igasuguseid palju paksu pahandust inimestele ja kui liiga palju loomset valku on inimesel üle 25%, siis selle tagajärjeks võib olla vähk. Nii et ma mõtlesin, et aga tõesti, sa ei ole enam mingi laps ja miks sa pead siis mingisuguse teise looma piima tarvitama. Vahepeal isegi mul oli niisugune võimalus saada ekoloogilist kitsepiima. Ja siis me jäime kitsepiima. Mu sõbra Stiiviga hakkasime koos seda tegema, kitsepiim. Ja tundsime ennast paremini.
Aga kui kaua sa oled vegan olnud?
Aga nüüd ma olen vegan olnud 6 aastat.
Ja kuidas ennast oled?
Täiesti teine inimene. Täiesti teine inimene. Kus juures varem nagu ka kuidagi hirmutati sellega, et vegani puhul ei saa võib-olla kätte kõiki neid aineid, mis on täiesti jääda vajalikud. Aga nüüd on asendusained, mis annavad sulle kõik asjad kätte, mida sul on tarvis. Ja või annavad need võimalused, et keha ise saab tekitada vastavad ained. Nii et mul ei ole ta midagi.
Sa näed väga reimas välja.
Ja, särtsu olen täis.
Ja, seda on näha. Aga okei, tuleme tänase teema juurde. Põhjus, mis ma sulle kirjutasin, oli see, et ma tahtsin natuke rohkem teada saada vabamüürlastest. Et võib-olla alustame siis sellest, et kuidas sa avastasid siukse nähtuse nagu vabamüürlased?
Tänu salajastele materjalid, ütleme, mis olid välja antud Eesti ajal kusagil 30. aastatel, 70. aastal mul juhtusid niisugused asjad kätte ja seal ma lugesin siis, et vabamüürlastel ei ole häid kavatsusi. Ma ei osanud midagi selle kohta arvata, ma ei olnud kunagi midagi kuulnud niisugust, aga panin kõrva taha ja siis hakkasin küsima ühelt ja teiselt ja mul oli ju tuttavaid seal hulgas tunne kelam, kes oli ajaloolane ja küsisin, mis ja kus. Ja siis ta seletas, et kuidas need asjad käivad ja aga noh, materjali ei saanud ju kätte, eks ole. Ainus võimalus, ainus aken oli meil Soome. Ja mul tekkisid Soome tuttavad ja Soome kaudu siis hakkasime saama, aga siis oli teine häda, ma ei osanud ju soome keelt. Ja siis ma sain ühe raamatu kätte, aga see puudutas hoopis ufusid. Alguses see tuli postiga isegi läbi. Ja siis hakkasin lugema sõna raamatu abil. Ja kui kolmveerand raamatut oli läbi loetud sõna raamatu abil, siis ma vaatasin, et ei olegi enam sõna raamatut tarvis. Ja keel oli selge. Ja siis jäi ainult praktika. Ja kuna mul oli Soome tuttavaid, siis ma praktiseerisin nendega. Nii et kui ma lõpuks siis 79. aastal emigreerisin välismaale, see oli Soome, ja elasin seal, siis ma hakkasin ju kohe soome keeles loenguid pidama üle terve Soome. Nii et niimoodi on need keeled kõik tulnud, järgkergult. Ja läänes siis hakkasin ma muidugi materjali kätte saama ja originaalmaterjali. Ja ma praktiliselt ei tahagi muud tunnustada kui originaalmaterjali. Sest kui ta tuleb läbi mingisuguste muude allikate, kellegi arusaamiste järgi, siis see võib moonutuda, informatsioon moonutub. Aga eriti näiteks, kui on vabamüürlaste vastased, kes kirjutavad seal tihti igasuguseid asju ja seal võib olla välja mõeldisi ja kõik niisugused peab olema kohutavalt ettevaatlik, sa võib miini otsa sattuda. Nii et mina eelistan alati need oma allikat ja sellepärast oligi mul meel väheke pahane. No mitte väheke, vaid üsna palju, kui ma Eesti ajakirja vendlus kätte ei saanud. See on massoonide ajakiri siin Eestis, täiesti salajane ajakiri. ja isegi sundeksemplari jäeta rahvusraamatu kokku, mis tähendab seaduse rikkumist, sest kõikidest trükistest tuleb jätta sundeksemplaar. Ja, aga mina siis tutvusin jah välismaiste ajakirjadega, kõigepealt Rootsi oma. Kõige tähtsam on see, et kui ma lähen näiteks Rootsi vabamüülaste looži ja seal ma olen käinud küll ja küll, siis ma küsin, et kas ma saan osta teie ajakirja. Ja nad ütlevad, jah, 100 krooni maksab see, maksan ära, võtan ajakirja ja loen igas nende agendad, mis on kõiksugused need baasväärtused ja kõik. Ja kõik nende baasväärtustega tänapäeva Rootsis liputatakse. Ja mina saan teha end ühe järelduse. See tuleb masoonide käest.
Sest see on nende ajakirjas kirjas?
See on kirjas. Ja kõik, kuidas koolireformid tuleb teha ja kuidas, eks ole, tähendab seda ajupesu tuleb intensiivistada kõik nendel kirjas. Ja nad arvestavad ka sellega, et ega need, kes selle asja vastu huvi ei tunne või kes masoonid ei ole, ei loe nende ajakirjaks. Aga mina loen, sest vaenlast peab tundma. Ja mulle sai väga kiiresti selgeks, et tegu on vaenlasega. Sellepärast, et näiteks üks asi on, et kui ma sõidan Pariisi, lähen Grand Orient de France peakorterisse ja lähen sinna nende muusiumi ja ostan nende ajakirja, ma saan selle osta, selle ajakirja nimi on Humanism ja nad uhkustavad selles ajakirjas, neil on spetsiaalne number pühendatud revolutsioonidele, tuhkustavad, kuidas nad on teinud kõik need revolutsioonid ja maailma pea peale pööranud ja need asja. Ja ütlevad ilust ära, meie agenda on praeguse maailmasüsteemi hävitamine. Nemad hävitavad. Aga mida nad on asemele pakkunud, see on küsimus. Ja siis ütlevad, et ja see on ka nende koduleheküljel, need, kes prantsuse keelt oskavad, võivad vaadata nende koduleheküljel, Grand Orient de France, ja seal on siis sees, üks nende tähtsamatest ülesannetest on rahvusriikide hävitamine. Ja kuidas see peaks toimuma, see on neil ka kirjas. Kõik nende plaanid on ju kirjas, ainult et keegi ei viitsi lugeda millegi pärast. Ja see toimub siis massilise immigratsiooni sisse rände kaudu.
Aga kas nad põhjendavad, miks nad seda teevad?
Sellepärast, et rahvusriigid viivad maailma hukkumisele, hävingule, sest siis tulevad rahvuslikud konfliktid, sõda ja need asi, et parem on segustada rahvad oma vahel, tekib multikultuur ja siis oleme päästetud. Aga mul on ühe teise massooni fantastiline tsitaat ära toodud ühes Rootsi raamatus, mida ma avastasin või avaldasin just rootslastele, see oli Nõukogude mõjuvõim Rootsis, sovietist influütande is värje. Ja seal ma tõin välja fantastilise tsitaadi, kus massoonid ise ütlevad, et seal, kus on palju erinevaid rahvaid koos, tekivad lõpmatud konfliktid. Ja vaadake, lõpmatud konfliktid tähendavad kaost, segadust. Ja sogases vees on hea kalu püüda ja meil on kalurid. Ja neid kalurid me tunneme massoonide nime all. Ja nemad püüavad meid võrkudesse. Ja neil on igasugused ideoloogilised võrgud. Seal hulgas liberaalsed on osa, teised on sotsialistid. Ja mulle oli väga suur üllatus just see liberaalsus, sest mina oma arusaama järgi kujutsin ette, et liberaalne inimene on väga salliv. Isegi kui sul on teissugused vaated, siis ta suhtub sinus ikka nagu inimesse. Ja mis selgus? Ma ei ole oma elus nii vihkajalik inimesi näinud. Nad vihkavad sind ainult sellepärast, et sul on teissugused vaated kui tema. Sest temal ilmselt on siis tõe monopool. Aga meil kellelgi ei ole tõe monopooli, sest me kõik areneme kogu aeg. Ja ma toon ainult ühe näite arengukohta. Näiteks Yves Montand oli väga tuntud laulja ja filminäitleja Prantsusmaal. Ta oli sisserännanud Itaaliast. Ja Itaalia juut ühesõnaga tuli siis Prantsusmaale, ta oli kommunistliku partei liige ja igal pool Nõukogude Liidus näidati tema filme kogu aeg, raadios mängiti tema laule, ta oli väga populaarne. Ja ühel päeval sattus tema kätte Aleksandr Solženitsini raamat Gulagi arhipelaag, ta luges selle läbi ja kogu tema elu muutus. ta astus, järgmisel päeval astus ta välja kommunistlikust parteist ja teatas. See, kes teab, see, kes tunneb kommunistide kuritegusid ja ei räägi sellest teistele, vaid varjab seda, on nende kuritegude moraalne kaassüüdlane. Ta sai konservatiivseks poliitikuks, kohutavalt respekteerisin teda, fantastiline inimene, aus inimene, ja siis ta mängis ühes kommunismi vastases filmis. No silmavilkselt tema filmid korjati ära nõukogude filmilevist, tema laul enam üldse ei mängitud, ta oli rahvavaenlane. Kadus see inimene. Nagu näete, inimene arenes, muutus. Ta oli kommunist, enam ei olnud kommunist, sest ta sai silmitsi faktidega. Ja ongi niimoodi, et enamik inimesi on aju loputatud ja nad ise ei teagi tihti seda, et kui tugevasti need on loputatud. Seda nimetatakse konsensustransiks. Sellest ma olen lähemalt kirjutanud raamatus Maailmaehitajate pettus. Eraldi kohe konsensustrans, mul on eraldi peatükk selle kohta, kuidas see kõik see toimub. Ma olen näidanud seda oma filmis, jaanuseffekt, kuidas toimub aju loputamine kommunistlikes riikides, kuidas see toimus, näiteks Rumeenias, kus isegi sõbrad äsitati teine teise vastu üles, pideva ajuloputuse kaudu. Ja siis, kui nüüd inimene puutub kokku tegelikusega, siis toimub dissonants, kognitiivne dissonants. Konsensus trans põrkub kokku tegelikusega. Kognitiivne dissonants, ta ei suuda seda tegelikust aksepteerida fakte vastu võtta. See ei saa võimalik olla, sest ta on harjunud valedega. Ja seda, see nähtub väga hästi liberaalide puhul. Ja see võtab niisugused groteksed ja jubedad vormid, nagu näiteks siin ka Eestis. Ma olen samalt näinud siin, kuidas sotsiaalliberaalid Eestis vihkavad. Ja nad on seda ka välja öelnud. Näiteks Eesti president, kes on liberaal, on teatanud, et ta vihkab Ekret ja ingliskeelne intervjuu on avaldatud, seda ei saa tõlkida teist moodi kui ainult vihkan. I hate. Ma vihkan. Ja sellega automaatselt ta vihkab osa Eesti rahvast. Ta ei esinda enam Eesti rahvast neutraalselt. Kõik, üks kõik, millist vaadetega nad on, ta ei austa neid, ta ei respekteeri neid, vaid ta vihkab. Aga minu sõprade hulgas on väga palju, kes eeletasid Ekrele. See tähendab, et ta vihkab minu sõpru Eestis.
Aga kas see Eesti president on vaba mürrane?
Seda ma ei tea. Tema nime ei esine seal. Võibolla on ta kusagil välismaises loosis. Ma ei tea seda. Aga kas see ei ole oluline? Ta räägib ja tegutseb nagu vaba mürrane. See tähendab, et ta on nende tööriist, käsilane. Ta täidab nende mingisugust, kuidas ma ütleksin, sotsiaalset ülesannet.
Aga vabamüürlas siis ulatub üle riikide, üle maailma igal
pool. Üle maailmade ja on ka naisvabamüürlasi olemas. Näiteks see praegune väga endine Chiili naispresident, kes sai kõrgele kohale ÜRO-s, see oli ju masoon.
Ja aga kui nüüd vabamüürlased on üle maailma laiali, kas nad kontrollivad kõiki riike?
Nad kontrollivad, tähendab, kõige hämmastavam on see, et mõnikord on küsitud, et aga neid on ju käpu täis. No, nad ise ütlevad, et neid on 6 miljonit umbes või 4 miljonit. Võibolla on neid rohkem ka. Võibolla nad varjavad oma tegeliku arvu. Me ei tea seda. Ja ma ei taha spekuleerida. Ma tahan näha originaaldokumenti. Nii, aga mis on väga huvitav selle asja juures? Et kui nemad nüüd vähemusena suudavad ühiskonda kontrollida ja suunata. Ja mul on siin palju tsitaate, ma võtsin kaasa, kus nad ütlevad, et kui meie ei suudaks, ühes ajakirjas nad ütlevad niimoodi üks Saksa vabamüürlaste ajakiri, et kui meie ei suuda kontrollida ja suunata avaliku arvamust, siis ei ole meie tegevusel mingit mõtet. See on nende oma ajakirjas öeldud. No mis järelduse ma saan teda teha? Ja siin ongi see asi. Emba kumba, kas me loome või juhime avaliku arvamust või meil puudub üleüldse mingisugunegi õigustus meie olemasolule. Ja selle, see on avaldatud niisuguses massoonide ajakirjas nagu Rivista Masonica. See on Itaalia ajakiri. Ma loen Prantsuse massoonide üllitisi, Itaalia üllitisi, Saksa omasid, Inglismaal käin, alati lähen ja ostan siis nende ajakirja, mida ma saan nende suurest loosist Londonist osta. Ja need asi Ameerika, Kanada ajakirjad ja need asi kõik on mul olemas ja kogu aeg ma neid loen. Ja see on siis sellest ajakirjast Rivista Masonica, mis on ilmunud 1889, esimene number, lehekülg 19. Ja seal on see sees. Ja mis järelduse ma pean siit tegema? Tähendab, nad sekkuvad ja teiste inimeste mõttekäiku. Ja kujundavad nende aru saama. Tähendab, see avalik arvamus, millest nii uhkelt räägitakse, ei olegi meie oma arvamus, vaid keegi on selle meile külge pookinud. Ja kui nad ise seda tunnistavad, no mis järelduse ma saan saada? See on originaal allikas. Lükka ümber, et seda ei ole. Või näiteks paljud ütlevad niimoodi, et aga et see või teine asi on teooria, et sa oled võibolla teoreetik. Milles seisneb teooria? Kui ma näiteks võtan Rockefelleri memoarid, see on ilmunud. Kas see on teooria, et ma teoretiseerin, et niisugune raamat võiks olemas olla?
See ei ole teooria.
See ei ole teooria. See on, raamat on olemas, seal on välja annud maailma suurim kirjastus Random House. Ja Rockefelleri advokaadid on kindlasti selle enne põhjalikult läbi uurinud, enne kui see trükist ilmus. Ja siis ilmus see. Ja ma olen seda tsiteerinud raamatus Maailma ehitajate pettus. Ära toonud lehekülje numbri, iga üks võib selle raamatu kätte saada ja lugeda, mida härra Rockefeller kirjutas, David Rockefeller. Ja mida ta kirjutab siis? Ta ütleb niimoodi, et meile ja minule ja minu perekonnal on esitatud süüdistus peamiselt vasakpoolsete hulgast, just kui mina õõnestaksin Ameerika Ühendriikide huve ja tahaksin kehtestada uut maailma korda ja võimule õpitada maailma valitsust. Ja et ma kuuluksin mingisugusesse, just kui ma kuuluksin mingisugusesse salaseltsi. Ja kui need ongi need süüdistused, siis ma võtan kõik selle omaks ja olen selle üle uhke. No kuidas ma pean seda tõlgendama?
Tunnistab üles.
Ta tunnistab seda ise üles, aga vangis ta istu. Ta kirjutab, et ta töötab Ameerika Ühendriikide huvide vastu. Et tal on esitatud niisugune süüdistus, ta tunnistab üles ja ta on uhke selle üle, et ta on selle vastu töötanud. No teise maailmasõja ajal Rockefellerite pere varustas ju Saksa allveelaevu kütusega. See kütus anti üle Kanaari saartel. Selleks, et Saksa allveelaevad saaksid Ameerika sõjalaevu põhjalasta. Ja kui see ei ole Ameerika vastane tegevus, mis asi see siis on. Aga teda ei pandud vangi. Ta ei istunud trellide taga. Vabamüürlane tunnistab üles.
Aga kas näiteks see ida, võtame siis Putin ja see seltskond, nemad on vabamüürlased?
Mis puudutab Putini ja kogu seda seltskonda Venemaal, siis on minule täiesti selgeks saanud, et nad on ainult Ameerika Ühendriikide käsilased, kes täidavad Wall Streeti ülesandeid. Ja mulle jäi silma üks pisikene ajalehesõnum, mõni rida, kuskil 7-8 rida, kus siis kurdeti, et teatud hulk miljardeid oli ülekantud Venema abistamiseks ja millegi pärast juba paar kuud hiljem oli kõik raha kadunud, jäljetult. Et nagu liiga kiiresti see asi käib ja et mis või kuidas. Ja see näitab, et Wall Street jätkab nende toetamist. See tähendab, nad ei toetaks seda ega mingit tegelast, kui see ei oleks neile kasulik.
Aga siis see tähendab, et ida ja lääne vaheline
konflikt on ka kunstlik.
On ju.
Ja, täielikult kunstlik. Et tegelikult konflikt ei ole.
Suur tänu, et esimese osa intervjuust ära kuulasid. Usutlase teine osa on kuulatav minu Telegrami tellijatele. Juhised liitumiseks leiad telegram.ee lehelt.
Ainult sul on nii meeldiv pilk. Ainult sulle toon ma kõike head. Ainult sul on mu võtmekim. Ainult sulle jäävad võõraks vead, see on hea. Ainult sulle võiks ma soovida.